Boarding filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoon biyyoolessaa biyyattii marsaa jaaffaan akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 14 bara 2013 kan gaggeessamu ta'uu beeksise. Ta'us garuu filannichi naannoo galmeessuun filattoota itti xumurame qofaatti kan gaggeessamu ta'uu daayireektarri quunnamtii uummataa boordichaa Sooliyaanaa Shimallis har'a ibsa gaazexeessotaaf kennaniin hubachiisanii jiru. Kanarra ibsa sanarratti argamte Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa kanaan dura caamsa 28 bara 2013 filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa gaggeessuudhaaf akka ture ibsee ture. Amma waxabajjii 14 bara 2013 akka gaggeeffamu murtaa'eeraa jechuun boordichi ibseera. Filannoon kun kan dheerateef bakkeewwan garaa garaatti galmeen filattootaa yeroo kaa'ameef keessatti xumuramuu dhabuu lakkoofsi raawwachiistota filannoo dabalamuu waan qabuu fi raawwachiistonni kunneen immoo leenjiin kennamuufiin barbaachisaa waan ta'eef jechuun boordichi ibseera. Daayireektarri quunnamtii uummataa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis akka ibsanitti galmee filattootaa waliin wal qabatee bakkeewwan iyyannitti dhiyaatanii fi galmeen filattootaa harkifatee eegalame bakka itti hin xumuramneef akkasumas rakkoon nageenyaa jirutti filannoon waxabajjii 14 bara 2013 hin gaggeeffamu jedhan. Guyyaan sagaleen itti kennamu waxabajjii 14 bara 2013 jenneeti kan eegnu kana yeroo goonu garuu galmeen filattootaa bakka rakkoo tokko malee guutummaan guutuutti itti raawwatametti gaaffii tokko malee sagaleen guyyaa kana ni kennama. Garuu bakkeewwan galmee filattootaa irratti iyyanni dhiyaatee fi rakkooleen garaa garaa quunnamanitti adeemsi sagalee kennuu hin gaggeeffamu. Sababni isaas komiin galmee filattootaa irratti ka'e furmaata argachuu waan qabuuf jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Somaalee naannolee filannoo torban irratti iyyanni dhiyaatee karaa boordiitiin qoratamaa jira. Sababa rakkoo nageenyaatiin bakka galmeen filattootaa ittiin jalqabne godina Matakkalittis waxabajjii 14 bara 2013 sagaleen hin kennamu jedhan Sooliyaanaa Shimallis. Sababa adda addaatiin filannoon bakka akka guutu biyyaatti yeroo wal fakkaataatti hin gaggeeffamnetti akkamittiin bu'aa filannoo sadarkaa biyyaatti beeksisu kan jedhu irratti daayireektarri quunnamtii boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis akkas jedhaniiru.
Aandeenyaa nagara miihoonaa kamangisti misirataa gitee saleedaa bifiitti hulluun mirca'ochi maxxanaqaqaalla.
Wanti jalqaba ta'u yeroo hundeeffama mootummaa dursa filannoo hunda xumuruu qabna ni xumurra jennees yaanna mootummaan yoom akka hundeeffamu ni beekama bu'aan filannoo bakka garaa garaa hangasitti ni xumurama jenneeti yaanna waan guddaanis isadha. Kan biraan bakkeewwan dhimma galmee filattootaa waliin walqabatee jiru fakkeenyaaf naannoo Somaalee fi Hararii dabalatee bakkeewwan sababa nageenyaan galmeen itti hin eegalamnes ni jiru garuu yoo walitti ida'aman. Mootummaa hundeessuurraa nu dhorku jennee yaannu jedhan Sooliyaanaa Shimallis. Boordichi yeroo ammaa raawwachiistota filannootiif leenjii kennuudhaaf haal duree xumureera jechuunis ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.